Patient ka ba? Friend, ano ang madalas na iniisip mo kapag may gusto kang magbago o mangyayari? Posible bang ang iniisip mo ay ano ang pinakamabilis na paraan? Itinuturo tayo ng mundo na maghanap ng instant. Instant noodles, instant cash, microwavable na pagkain. Hindi ba gusto natin ang instant na result? And then, we get disappointed when things don't go as expected. Alam mo bang isa sa mga fruits of the Spirit is patience? Hindi madali maging matiga. Today, gusto naming tingnan natin ang paraan ni Lord sa pag-aayos ng mga broken people. Malamang makatulong ito sa atin sa pagiging patient, both to ourselves and to others. Hindi lang siya naglagay ng band-aid dito at doon. Ipinako niya na ang buong pagkatao mo sa cross nang namatay siya bilang ikaw. Kaya ngayon, ikaw ay ganap na buo. Kahit na minsan, hindi ito makikita ng ating mga mata. At kapag nadidismaya ka, tayo sa kakulangan ng resulta. Ito ang basahin natin. Natitiyak kong ipagpatuloy ng Diyos ang mabuting gawain ng sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Hesus. Philippians chapter 1 verse 6. At ito ang patuloy na sinasabi niya sa iyo ngayon. If you feel like you're facing challenges, ito ang gusto niya. Hindi niya hinihiling na ayusin mo, ito ang sarili mong lakas. Alam niya na hindi mo kaya. At ito ang dahilan kung bakit siya ang gumagawa para sa iyo. Hindi siya nagmamadaling mawala ng mga bad habits that you can still see. But His love will chase after you and wait for your transformation. Ganito pala ang patience ni God sa atin. And when we practice looking at things through His eyes, makakapagbigay din tayo ng patience sa ating sarili at sa iba. Friend, isa kang miracle.